EPR Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga Dax studiýodan men ýogşan anly urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäk görkezlere görä garaşsyzlyk münasibetli günäsi geçilenleriň sanyny goşdurmak üçin para sorullu diýen at bilen öňkü tutsagyň maglumatlar esasında taýýarlanan habar çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz hor homsu durmuş şertleri, güýçlendirilen häkimiýet bölekçiligi garaşsyzlyk bayramyny kölege salýar. Aktivistler New York'ta we Washington'da çykyş edip türkmen siýasy tutsaklarynyň boşadylmagyny talap etdi diýen at bilen çap edilen habarlarymyz kän okuwçy çekipdir. Türkmen prezidenti Türkiýe sapar eder. Häkimiýetler Mawlid bayramy sadakalar üçin telekeçilere aýdyk pul salgydyny sarly diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, habarlarymyzy okap adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmak pursatyny duşdan geçirmeliňize çağıryar. Ýöne pikir garaýyşlaryňyzy ýazanyňyzda radionyň düzgünlerini berja etmegi unutmaň. Hormatly dinleýijiler we okuwçylar, Türkmenistanyna halk maslahaty geçdi. Halkyň hali ýene-de soralmady diýip synçylar aýdýar. Türkmen liderleri 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ýurdun Moskwadan garaşsyz bolanlygyna garamazdan yerli halk bilen göni açyk duruşmaýarlar. Olaryň halyny soramaýarlar. Prezident diňe öňünden saýlanan, aýtjak zatlary agzyna salınıp berilen, diňe edilen işleri öwýän adamlar bilen nuşýar. Eýhem bu näme üçin beýledilýär? Häkimetler näme üçin halk bilen duruşmakdan, onuň halyny soramakdan, bar bolan meseleleri açyk maslahatlaşmakdan we bilelikde sözgüt gözlemekden çekinýär? Ýa-da Türkmenistanyna dogrudan hem hiç bir mesele ýokmy? Hemme zat watan habarlarynyň aýdylşy ýaly gowmy? Adatlyk sora bilen ýurt içindäki adamlara ýüzlenýär. Egerde aýtsak zadyňyz, pikiriňiz bolsa, indiki hepde taýýarlanjak ýürüýte gepleşigimize siz hem goşulyp, öz pikirleriňiz bilen gatnaşyp bilersiňiz. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan bu hepde 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen sport çäreleriniň soň oktýabr aýynyň sentýabr aýyna geçirilen garaşsyzlyk gününi belledi. Bayramçylyk dabaralary prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany diýen adyňda kılmagy, onlar çağdımın ad derece, orden medalilen sıylıklanmağı, uludan tutulan aydım sağız davaraları, at çapışık gülen tutkoştu. Emma adatlığın havarçıları yerli ilatın aglavı köpçülüğünün yüdününü bayramçılık şahatlığının görünmeyenliğini, hakimiyetlerin adatça bayramçılık günlerinin önünden has güçlendiriyen kovupsuzluk çarelerinin, avtuloglu ve beylik adamlara salyan cerimelerinin arasında yine en esasi ağlık aladalarının artanlığını, kapı çeleklerini döreyen korkumsu adamların, çağaların barka ken gözüyleyenliğini haber veriyorlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Garaşsyzlyk bayramynyň fonuny häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi we ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň hem-de demokratyjy çäklendirmeleriň arasynda güderan aýlamaga çalyşýan ýönekeý türkmenistanlynyň agyr durmuş şertleri resmi media serişdelerini görkezilýän bayramçylyk joşgununa kölege salýar.
Garaşsyzlyk bayramçylygyny adamlaryň ýüzünde şatlyk çagalandan nam nyşany ýok. Kimi görsen gaýygamda bergide, kime duşsan pikir hyýaly daşary ýurtda iş görlegini.
Diýip Mar vilayatynyň paýtagtyna bayramyň barşyny synaýan bir yerli çeşme Azatlyk radiosynyň habarçylygyny gurrun berdi. Ýöne döwlet telewizionyýetinde hamala ýokary ruh bilenlikde belenilýän bayramçylyk tabaralary, aýdym sazly çykyşlar, güler ýüzli adamlar hem-de tans edýän ýigitler we gyýlar görkezilýär. Güderan aladalaryny gumra bolan bir polisiýa işgary aýdym sazly tabaralara uzakdan synedip bizde diňe aýdym saz diýip anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçylygyny gurrun berýär. Ýöne diňe öňe diýip gyýgyranyň netije bermeýär. Nananay diýip aýdym sazly bat bereniň bilen adamlaryň durmuş şertleri ýere gowlanmaýar. Nananaýdan nan bolmaz diýip Maraly polisi işgär edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Maraly welaýatyna ilatyn garaşdyrlyk bayramyny belleşine synetdiler. Bayramçylyk howalasy häkimetleriň güýçlendirýän gödäwçiligi bilen ýatda galýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri bayramçylygyň öňe tirasyna we ýol howpsuzlugynyň bir aýlygyna döwlet salgyt gullugynyň işgärleri bilen birleşip köçelerde ygtyýarnamasy täzirçilik maksatly ulaglary ýeşolsany taksileri we ýük ulaglaryny awlaýar. Häkimetler tarapynyň ele salynan ygtyýarnamasy taksi sürücüleriniň käbirleri özlerinin kredi etmeyenliklerini öňe sürüp ulaglaryny mündiren müşterilerini öz tanışları hükmünü tanıştırmaya çalışar. Yani polisiyanın yorgu dövçülüğünün işgərleri sürücüyünü ulaqdan düşürüp onun tanışları maddandıran müşterilerinin sürücüyünün ad familiyasını ve beylikli şahsı mağlumatlarını soruyar. Taksi deyip mündünüz mü deyip olan müşterilerden sürücüyünün takik mağlumatlarını anıklamaya çalışar. Maragul ayetinin payitahatına karışırlık bayramının öňe sürüsüne geçirilen giyinlerimli reyitlerin devamına polisiya işgərleri ve salgıt kullukçuları hususu taksileri ıhtiyarnamasız yüklü oğlunu hem de hatta kaptalı Türkiye'li motosiklere çelin nişana aldılar.
Bağların kolayındaki yük uloglarını, çem gelen yengil avto ulogları, hatta kaptal tirkeginde garpıl dasyan motosiklere çelini cerime yazdılar.
Deyip bağların tövrüğünü geçirilen reyitleri şayat bulan bir yerli yaşayca Zatik Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Adam katına diyan hususu avto ulogların sürücüleri çelide təzirçilik maksatlı yük uloglarının iyileri ödlerinin güdören şeritlerinin ağırlaşanını, şol bir vatda ıhtiyarnamı almağın hem kıyınlığına idiyarlar.
İs yok, kirey etmeğe ruhsatnama yok. Biz näde beklenmeli?
Diýip bir hususy awto ulag ýa-da aýdýar. Bayramçylygyň öňe sürüsini yerli polisiýa idaralarynyň işgärleri, Sewit merkezine dilekçileri we el serýan uly ýaşy adamlary hem de çağalara garşy hem reýd geçirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bayramçylygyň öňe ýany Sewit merkezindäki bazarlaryň birine gawun garpyzlaryň paçaklaryny çöpläp mal iýelerini iýim hökmüne satýan bir atalı oglun kyssasyny gurrun berýär. Olar bazar soglanan soň zewil çeleklerini döwürip zerdewilden gawun garpyzlaryň galandylaryny, paçaklary gözleýärler. Atalı ogul tapan tuponlaryny kimdir biriniň derdine ýarajak gawun garpyz paçaklarını mal iyimi hükmünü sattığı çıkarıyarlar. Yönü dünya atalı oğul değil. Azatlık radyosunun haberçisi başka da ençeme çağların hem keçicik elleri bilen bazarlardaki zirzivil çeleklerini, döryaniklerini haber veriyarlar. Olur bayramçılık doğrunu el serip köçelörde dilekçilik etseler, özlerinin polisiya tarafından tutsak edilmeginden korkuyanlıklarına giyarlar. Bazardan paçak toplayan atalı oğul özlerinin polisiya tarafından saklanıp bayramçılık tamamlanyanca, öysüzlerin hem de serhoşların vaatlayın gavu hanasını saklanılmağından huvatir ediyaniklerini gurrun veriyarlar. Marinin bazarlarının birini haberçimiz bilen gurrun şolun bir atalı oğul öýlerini ýurtda kömegi mätäş çağırlar üçin açılan hayır sahabat garnasynyň hereket edýändigini, ýöne bu hayır sahabat garnasynyň ýardymlarynyň köpleri el ýeterli däldigini aýdýarlar.
Çağırlar üçin hayır sahabat garnasyny açypdyrlar. Ýöne bu garnanyň bir ýaly garyp maskallara hayry ýok. Bir ýaly ýardymy mätäş ençimi hojalyk sırkoglan çağırlar bar. Olaryň ýeke biri hayır sahabatdan ýardym alypdyr diýip eşitmedik.
Diýip atalı oğul Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde tertip düzgüne gödäwçilik edýän bir polisiýa işgärleri bilen söhbetdeş boldy. Efirde adynyň aýdylmazlygyny soran kanun goraýjy işgär soňky wagtlarda köçelerde dilekçilik edýän çağalaryň köpelýänligini gurrun berýär.
Ejeti ýa-da kakady türme tutsaglygyny oturan ýa-da oturup çykan adamlaryň çağalary, howsarlarynyň biri aradan çykan maşgallaryň ýetim galan çağalary ýa-da olar eplen çöldügünü daşary ýurtlara gidip hojalygyny pul uradyp bilmeýän adamlaryň çağalary. Hatda enesi we atasy ýanlaryň olsa hem işe durup bilmeyen gariplikten ezir çekken maskalların çağaları. Sulor yali yağdayı kıyın hozalıkları kollu verak.
Deyip polisi işgara Zatik Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Hepdenin zeminin leyartını. Türkmenistan karasızlığının 32 yıl içinde dünyada inmir represiv, yapık yurtların bir diyen adı eyevollu ve yurdun ilatının kanun esasında ne ilerik güldürmek, hakimiyet yolbaşılarını parahatçılıklı suğurlu tezelemek mümkünçülükleri güç kuruluşları tarafından evliderli basılıp yatırlayan, kaziyet edaraları, prokuratura, türmü, ceza veriş urgami adamları korkuda saklamak için ulanlayan, metuat doğru devlet gözükçülüğüne ve dine yalan propagandanın kuralını urlu deyip seyinçilere ediyen. Şu aralıkta yurt içinde belirleyen kiçirak protestler Urdaş, Türkmenistan'ın ve gıdanın beylekü yurtlarından bolan aktivistler BMG'nin New York'taki baş edarasının önüne yığınanıp adam hukuklarına hormat koyulmağını, siyasi tutsakların türmeden boşaltılmağını talep ettiler. Bu protest çäresi soňra 26-njy sentýabrda Washingtondaky Türkmen ilçikanasynyň öňünde hem dowam etdirildi. Temany kardeşim Gödel dowam etdirýär.
Türkmen aktivistleri öz çykyşlarynda Mansur Mengeliň, Nurgeldi Halykowyň, Murat Düşemowyň, Jumat Aparderdibaýewiň, Murat Öwedowyň we siýasy sebäplere görä tutsagylan beýleki bendiýlerin boşadylmagyny talap etdiler. Bu çykyşlara gatnaşanlar şeýle hem Türk polisiýasy tarapyndan maý aýynda tutsagylan we şondan beri nire dedigi belli bolmagyny blokçy Farhat Meymankuliewiň ykbaly baradaky soraglara jogap berilmegini şeýle hem türkmen migrantlarynyň Türkiýeden mejburi deportasiýa bolmagynyň bet edilmegini talap etdiler. Pikiyatın guramaçıları Washington'da Türkiye'nin ilçi xanatının önünde yığınanmağı hem planlaştırıptılar. Yöne sonular bu çərəni yatırdılar guramaçıların biri. DBT Opozisiya Hərəkatının lideri Murat Qurbanov pikiyatçıların öz taraflarına cavab verməyə tayarlıq bildirən Türk ilçi xanatının vəkilləri bilən geçirilən gepleşiklərdən son planını ütkədönlüğünü Azadlıq Radiosuna gurrun verdi.
Biz Türk ilçi xanatının işgərlərini uluşduk. Yine şu problemleri düşündürdük. O bir hükmansiye cevap verirse telefonlar aldı. Haş etti. Türkmen bayrağı olan, Türkmen halkının adının bizim pasportlarının önüne çıkış etmeyen, gayra dedim biz hükman cevap verir. Bizi çağırdı içine. Şunun için biz protest etmedik de gipleşir ettik olabildi. Onu bize söz verdiler. Ben kartan verdim. Bizi can edip havanı getirmek için. Biz aittik Türk hükümeti 19. mayda Farhat Meymankuliyev arayış etti. Şundan sonra yok. Farhadın ıqbali belli değil. Bize yine malumatlar gerek. Aytık hükman cevap verir deyip. Haşetleri protest etmem. Bize mümkünçlük verin de size cevap verir deyip. Umuman Türklerde soru açıldı. Türkmenin pasosu hiç çıkmadan dine polis çağırdı.
Deyip Murat Qurbanov aytdi. 30 yaşlı Farhat Meymankuliyev 19-njy maýda öýünde tutsak edilipdi we Istanbulyň Tuzla etrawyndaky deportasiýa merkezine iýerilipdi. Şondan beri onuň ykbaly belli däl. Farhat Turdiýew ady bilen çykyş eden YouTube blogçy Türkmenistanyň häkimetlerine garşy tanqidi çykyşlary bilen tanalýar. New Yorkda we Washingtonda protestleri guraýjylar öz çykyşlaryny Ýewropada hem dowam etdirmek planlaryny mälim etdiler. Garşylyk ýyllarynda Türkmenistan dünýäniň iň repressiw we ýapak ýurtlarynyň birine öwrüldi. Türkmenistanda durmuş ykdysady ýagdaýyň ýaramazlaşmagy, işsizligiň ýokary bolmagy we barha agyrlaşýan adyk ýetmezçiligi Türkmenistanyň içinde de daşynda da iratyň ýagylylygynyň artmagyna sebäp boldy. Halkyň agyr ýagdaýyny resmi taýdan boýun almaýan türkmen häkimetleri iratyň ýagylylygyna we raýat aktiwliginiň ýokarlanmagyna repressiýalary güýçlendirmek arkaly jogap berýär. Adam hukuklary goraýjy guramalarynyň habar bermegine öwre Türkmenistanda tutsak edilen soň ykbaly nämälim galyanlaryň sany ýüzler çadama ýetýär ularyň ençimesi wyjdan ýetirleri hasaplanýar. Mansur Mengelow Türkmenistanda ýaşaýan buluç halkynyň hukuklary ugrunda göreşen aktivist 2010-njy ýylda 22 ýyllyk azatlykdan mahrum edildi. Aktivistiň tarapdarlary onuň siýasy matlapy tutsak edilendigini aýdýarlar. 26 ýaşly Nurgeldi Halykow 2020-nji ýylyň iýulunda tutsak edildi we şol ýylyň sentýabr aýynda gararsa Türkmen News neşrine COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran bütin dünýä saglyk guramasynyň işgärleriniň suratlaryny iýberenden soň galp aýyplamalary esasynda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmen aktivisti Murat Düşemow Lukmandyrdan wagtynasiýa baradaky resmi buyruk bilen tanışmagy talap eden soň 2021-nji ýylyň avgust aýynda 4 ýyl azatlykdan mahrum boldy. Aktivist Jumat Aparderdibaýew 2022-nji ýylyň avgust aýynda zor bilen Özbegistana kidildi. YouTube blogçysy Murat Öwedow Türkmenistanda koronavirus we karantin hakda goşgulary bilen video çap edenden soň tutsak edildi. Türkmen News-yň habaryna görä 48 ýaşly Öwedow 5 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna gadaganlykda saklanýan arxiv ýazgylary we bu ýagdaýyň ýurdun ilatynyň aň düşünjesine ýetirýän yaramaz täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olarky Sowet Soýuzynda şol sanly Türkmenistanyna 1937-38 ýyllarda amala aşyrylan köpçülikleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 86 ýyl boldy. Şu aralykda Gazagystan 1929-1956 ýyllar aralygynda Sowet Täkimiýetler tarapyndan siýasy sebäpler esasynda ýanylan, repressiýa edilen adamlaryň 2,5 millionu golaý işini, jenaýat işler diýilýänleriň arhiw ýazgylaryny gizlilik ýagdaýyndan çykaranlygyny aýtdy. Bu hili aýdyňlyk, açyklyk çäreleri beýleki postsovet yurtlarında hem görülýär we dürli dekolonizasiýa tagallalar edilýär. Arxiv materiallar esasında makarlar, kitaplar çap edilýär, çekişmeler gurulýar. Emma bir Türkmenistanly beýli bolmady. Yerli sinçlaryň şol sanly yazdy Hudaýberdi Halynyň pikirine görä, hökümetiň geçmişe edýän gödökçiligi halkyň şu günnüge geljegini ogurlamagy gönükdirilen emeňdiýär. Adatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä, Sowet repressiýalar wagtynda naky dymyşlyk bolan zatlaryň kim kimden dol unudulmagyna ýa-da olar baradaky bilim düşünjäniň barha ýuwkalmagyna alyp gelýär. Häzirde Rus metodyny mundan öňkü ýyllarda çap edilen maglumatlar 1930-1940-njy ýyllar aralygynda 8,5 milliondan gowrak adamyň Stalin siýasatynyň pidasy bolanlygyny öňe sürýär. Olaryň 760 mingden gowragy revolýusiýa garşy eden jenayatlar üçin diýilýänini aýyplanyp atyl berilýär. 1 milyon çemesi adam kulakçılığa çekilip sürgünlülüye. Yarım milyona kolay adam kulakta, yani Sovet türmelerine helak kolaya. Dogamly repressiýalardan soň dören açlyklar hem köp adamyň başyna ýetýär. Aýdaly 1933-nji ýylyň açlygynda 6,5 milyon adamyň ölenini gaýdalýar. Orsetiň döwlet dumasynyň gelen netijesine görä, bu adamlar ow huzurlygyny zorlukly kollektivleşdirmek siýasatynyň pidasy bolupdyr. Adam laýyçylygynyň esasan 1930, 1931, 1932 we 1933-nji ýyllarda köp bolanlygy. Çin bilen 7 milyon adamın öldürülenini gaýdylýar. Şeýledi, Rus metodynyň maglumatlaryna görä 1941, 1944-nji ýyllarda esseriň basylyp alynan territoriýasyna demografiýa hasaplamalaryna görä 4,5 milyon töwereg adam öldürilipdir. 1937, 1938-nji ýyllarda esser içeri işler ministrliginiň 1953-nji ýyldaky maglumatyna görä NKVD organlary 1,575,259 adamy tutsak edipdirler. Olardan 1,344,923 adam günel tapılıptır. 681,692 adam atılı öldürülüptür.
Aydılmanı ura 1937-nji ýylyň iýul aýyna bütün Soýuz Kommunistik Bolşevikler Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň partiýa kollegiýasyna Yakov Çubiniň ýol başlygyna 8 adamdan ibaret ýürüýte topar döredilip olar Türkmenistan halky halk düşmanlaryny Sosializmin qarşısına görüşen elementleri yok etmek cemiyeti arasılama üçün aşkı vada iyi veriliyar. Bu topar günü Moskva qarşı olup ona çeklendirilmedik hukuk veriliptir. Olar 1937-ci ilin avgust ayının başına gelip Türkmenistan'a 3 adamdan, 5 adamdan ivarat, aydanı aydan, diyeni diyeni olyan yerli kaziyetleri dörediyerler. Ve 5 adamdan ivarat kaziyetlerin düzümüne üçlüklerden tapavutlulukta yerli resmilerden başka. Ova şugulları, adam satyan adamlar hem giyirdilipdir. Bu devru qov uğrunun yazıca Mamrat Bugayfın 2017-ci ilde veren maglumatını vere Yakov Çubinin toporu 1937-ci ilin augustundan 1938-ci ilin noyavr ayna çelini işleyer ve şu aralıkta Türkmenistanlı 15,660 adam halk düşmanı, sosialistik cemiyeti yaat olan element, kontrrevolüsyoner, daşar yurt içalısı diyen yal ayıplamalar esasına cogap kerçilige çekilip günali tapliyar. Yadgarlan adamların 5,800 sanısının atuğu hükümedilerini gaydiliyar. Şol arasyla işten soň atuwa hökm edilenleriň arasyna Gaýgysyz Atabaýew, Nidirbay Aýtakow ýaly Sowetler döwründe şuňky garaşdy Türkmenistanyň esaslaryny goýmagy gatnaşan türkmen siýasatçylary hem jazalandyrylyp öldürilipdir. Bu adamlar barada türkmen okuyjylary Berdi Kerbabaýewiň Gaýgysyz Atabaýew, Ýylgaý Durduýewiň Nidirbay Aýtakow ýaly romanlary arkaly öz wagtyny belli bir düşünje aldylar. Emma bolan zatlar Repressiýanyň düýüp sebäbi ýa-da sebäpleri Çubiniň 1937-nji ýylyň oktýabrynyň 1939-njy ýylyň noýabryna çenli aralykda Türkmenistan Kommunistik Bolşevikler Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň birinji sekretary bolup işleýän döwrüne ýok edilen adamlar baradaky düýüpli gurrun hiç wagt edilmedi. Eger bu gurrun edilen bolsa taryhyň täzeden öwrenilmegine we taryhçylaryň ilmiý işleriniň çap edilmegine päsgelçilik döredilmedik bolsa, Gaýgysyz Atabaýewiň 1922-nji ýylda basma Basmaçılığı dörödönüm, basmaçılığı meçev verenim biz bolşevikler deyip açık aydan sözleri. Beyleki Türkmen siyasetçilerinin oliyada beyleki dövürde eğilen, hanık pozisyalar bugün kugun xas köp adamı belli olurdu. Qazavat kırgınçılığından veri görülen görgüler, halka adamları edilen basışlar varada, ençeme kitap yazılır. ýazylardy, kino, teatr eserleri döredilerdi, türkmen döwletdiliginiň esaslary berkidilerdi, watançylyk duýgulary buýsunç güýçlenerdi diýip Hudaýberdi Halil aýtdy. Tarihçilerin Käwirniň tasdiklamagyna görä 2006-njy ýylyň aýagynda prezident Saparmurat Niýazowyň ýogulmagy netijesinde bolan hökümet täzelenmesinden soň repressiýa pidalarynyň ökbarlaryny, arhiw ýadgylaryny hemme taraplaryň öwrenmek mümkinçiligi gaýtadan döredilijek ýaly hem boldy. Bu pikiri okuw kitaplaryna pida bolan özgörüşlükler hem tasdiklaýar. Mysal üçin şol wagt berilen maglumata görä 2009-njy ýylda 9-njy sınıf okuwçylary üçin niýetlenip çykarylan tarih kitabynyň 249-251-nji sahypalaryna çubi topar we köpçülüklüğün cezalandırış çareleri hakkında gıytkaça maglumat berildi. Şol dövürde täze hökümetin gaygısız Atabaev, Nedirbay Aytakov ýaly tarih şahsdyr babatda Saparmurat Niýazow döwrüne dilden girdilen gadagynlygy ýatırmagyna umyt baglan döredijilik wekilleri bir ýa iki däldi. Köprak diýip Hudaýberdi Halil aýdýar.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, siz bilen Türkmenistanyň gadaganlykdan çykmaýan arhiw ýazgylary baradaky ýürütip gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Pragada ýaşaýan ýazgynyň sözlerine görä, Türkmenistan 1980-nji ýyllaryň aýagynda, 1990-njy ýyllaryň başynda arhiwleri açmak meselesini çugunky ýaly ters, howpli bir zat tökmenini garamayardy. Bu ýagdaý soň erwetleşdi. Ýöni Sinçilerin, çol tanını adatlığın yerli havarçısı bilen gürlüsün yaşayıcıların Käwirniň pikirine göre, Orsiyette Sovet döwrünün represiýa siýasatynyň mazmunyny giňden açyp görkezmek gawatynda başlanan işleriň togtadylmagy, SSKP-niň 20-nji gurultayynda paş edilen Iosif Stalinniň gaýtadan netijeli dolanyrjy bolmagy, Russiýanyň Lavrenti Beriýanyň heýkelini muzeýde goýup, onuň adyny ýadro ilminiň ösüşi bilen baglanyşdyrmakda edýän tagallarlary Aşgabatdaky siýasatyň hem öz täsirini getirýär we bu ýagdaý mekteplerde sapak geçýän tarih mualimlarynyň hem elini we dilini baglady. Hudaýberdi Halil bu ýagdaýyň uly güýçülen işlejek, halkyny, ýurduny beýik hyzmat etjek tarihçylaryň, ýazgylaryň, kinoçylaryň hem golyny baglandygyny aýdýar. Adatlygyň habarçylary bilen gürleşen ýaşaýjylar türkmen mekteplerine geçilýän tarih sapaklaryny tarihiň ýoýulmagynyň dogam etdirilýändigini aýdýarlar. Beýleki postsovet ýurtlarynyň akadan tapawutlylykda türkmen sanyny tarihde bolan zatlary aýan etjek arhiwleri açmaýarlar. Hatda açmak hem islemeýärler diýip radianyň bir söhbetdeşi aýtdy. Bu ýagdaý onuň pikirçe mekteplerde geçilýän tarih sapaklaryna tarihin yoyulmağına sebep bolýar. Tarih bilen kazıklanýan okuwçylaryň, studentleriň aýtmaklaryna görä, okuw jaýlaryna ulanylýan tarihi maglumatlar soňky ýyllarda tas her ýyl ýenýäli ýitgödülýär. Mysal üçin, tarih sapaklaryna Rus paçalygynyň Türkmenistanyň çözüşleri, bu toprakda alyp baran uruşlary barady gurulun berilmän Türkmenler Rusya imperiýasynyň düzümini öz aradyly bilen giren ýaly gurulun edilýär. Kenwir golgolon bolmaz diýip aýdýarlar. Çağalaryň aňyny buluşdyryp, eser döwrüni gow edip görkezmek synansyklary hem edilýär diýip radianyň söhbetde aýtdy. Okuwçylar maglumatlardan sapaklarda getirilen tarihi maglumatların 1990-njy ýyllarda çykarylan kitaplarda getirilen maglumatlar bilen deň gelmezliginiň sebäbini sorasa, olar maglumatlar üýtgäp durýar diýip jogap berýär. Mualimler ol ýady beýleki tarihi waka barady öz pikirlerini dürli çeşmelerde berilýän dürli maglumatlary aýtjak ýa düşündirjek bolup jan çekmeýärler. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan student gaýsy tarihi maglumata ynanmaly? Olaryň gaýsy dogry diýilen soragy iň soňky çykan tarih kitabyna aýdylýan zatlar dogry diýip gysga jogap berdi. Öz pikirini aýtmakdan saklandy. 1980-nji ýyllaryň ortalaryna, 1990-njy ýyllaryň başyna tarih bilen ýurdun öz başdaklygyna çenli geçen agyr ýol bilen gyzyklanýan adamlar. Bu arada pikirini aýdýan, cedelleşen, çekişen yaşlılar ve orta yaşlı hayatlar, dürlü kerdaki ve dürlü kitapları, makarları okan adamlar has kenyarlı. Emanini böyle derleyip adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan yerli sinça etti. Adatlığın havarçısı öz kuruluşan adamlarının aydiyan sözlerine sarılanıp sonki yıllarda yurtta Rusya'nın propagandasının tesirinin güçlenen yarı olup görünenliğini öne sürdü.
Adamlar tarihte Rusya devleti Türkmenistan'ı korudu. Eger sol yurt basıp almadık bolsa, bize İran, Afganistan çözürdü diyen düşündürüstün kən anırık geçmeyecek bolyarlar. Teyze nesil esasan su düşünce bile yetiştirilecek bolyan yali deyip, Rus propagandasının təsirinin güçlenyendiği varadakı pikir bilen yerli sinçik hem razıylaştı. Yönü ol Rus propagandasının esasan dar düşünceli, başka çeşmelerden havarsız ve kitap, gazet, jurnal okumadık adamlara təsir edyendiğini. Yönü bu hile adamların sonki yıllarda köpölendiğini hem sözüne ustu. Azatlığın havarçısı özgürlüsün adamlarının arasında represi sözünü düşünmekte kıyınçılık çeken adamların hem bolonduğunu, köp adamın onun neymediğini anık bilmeyendiğini belledi. Bir Yasuli'nin sözlerine göre represi dövründe ilki dine dindarları Allah inanyan adamları yığınaptırlar. Yeni atalarımız namazlarını gizlenip okardılar, katı korkardılar. Sebebi kimin öyünde kurhan olsa sol öyün erkeğini sürgün ediptirler deyip yaşı bir çene varan adam aytti. Radyonun sohbetdeşlerinin biri adamların oğluncukları sünnet ettirmekten hem korkunduklarını, şu sebepten sünnetin gecelerini ettirilen halatlarının hem bolonduğunu, sünnet toylarının edilmendiğini ya dine bir maskalarının ağzaları olup gizliğin edilendiğini gurrun verdi. Beylikki bir sohbetdeşimiz adam yoğulunda ona cinazı okumaktan hem korkulunduğunu, sebebi cinazı okutmak bolonok, diyen yalı gurrunların hem bolonduğunu öngü sürdü. Represiya, yasayıcıların kəvirinin pikirine göre yönükü adamları değil, esasan han veglerin, bay adamların nesiline değişli çare olup, olur sürgün edilipdir. Yönü represiya, Türkmen dəbdi surlarına uyan adamların əhlisine değişli olupdir. Sebebi köyünüden gelyen atavavı dəbleri ulanmak qadığın edilipdir deyip pikir edyen yasayıcılar hem bar. Sovetlerin zorluklu kollektivleştirmesi dövründe görülen yovuz represif çarelerden esasan yukarı kucaylarında okan, ya mektevi kovu tamamlan adamlar havarlı. Sonki nesillerin arasında kalhoz kuruluşu dövrülerini, mal kararlı adamlara edilen sütümü göz önüne getirip bilmeyen adam kendip havarçı aytti. Kapıyında artıqraq malın bolsa da soruğu çekiptirler. Adamların tanıcı maldan artık mal saklamağı qadağın ediliptir. Eğer malları kuzlasa, adamlar artık malını kalhozun hasabına geçirmeli ediliptir deyip, havarçı bilen anonimlik şertinde gürlesen yasayıcı, öz eni atasından eşiden zatlarını gürrün verdi. Havarçının tarihi yoymak ya da arxivlerin açılmağını, bolon zatlar varada açık gürrün edilmeğine yol vermezlik kimi ve nem üçün gerek diyen soruğunu bir yasayıcı şeyle cevap verdi. Şun tüğünde Türkmenistan'ın hükümetine tarihi yoymakluk, menin pikirimçe öz bəhvidi üçün çıkılığı olup görünyer. Sebebi Türkmenistan'ın alparyan politikası sol SSR dövrünün politikası. Hatta arasında Stalin dövrünün represiyasında kıyalı adamlar türmelere sürgün edilyer. Edil sol dövrüde kıyalı yalan töhmetler bilen adamlar batılyarlar. Şeyli soru gelip çıkyar. Stalin'in represiyasından neme ütkeşikliği var? Deyip radyonun sohbetdeşi pikirini soruq bilen jemledi.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň gadaganlykda saklanýan arxiw ýazgylary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Arxiw maglumatlar diýilende hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, öwrenilýän döwür barady bir dokumentiň, ol ýa-da beýleki resminamada aýdylan iki agyz jümlenin hem bütün bir döwür barady netije çykarmakda oýnaýan rolyny kem maha garamak bolmaz. Şu aralıkta hukuk koruyucu Farid Tuhpatullin, Türkmençe ken ağdalmayan sözü. Türkmen Golodomor söz başısını ulanıp sosyal ulgamda arxiv dokumentinin suratını paylaştı. Onun sözlerine göre, Bolşevikler 1930-cı yılda ağaçlık yağdayına düşen yerli ilati çörek gülen öpçün edip bilmeyen sonkısı yıl ağaçlıktan köseneyen Türkmenlerin sahanını Gosunun kömögü bilen azaltmak kararına gelipdirler. Gozgolonçuların karşısında karawum operasiyası başlandı. Azerbaycanın ve Özbekistanın gosun ölümleri getirildi. Bronlu texnika ve aviasiya ulanildi. Müngler çadam, sol sahanda karlılar, ayarlar ve çağalar öldürildi deyip hukuk koruyucu öz Facebook hasabında yazdı. Adatlık radiyası karawumda öz kuyularının başında vefat dolan Bolşevik pidalar vardı. Bir neçe gepleşik tayarladı. Yönü bu kırgınçılığın Türkmen aşlığı tarafını anık nazar aylamadı. Yoksa Sovyetlerin zorluklu kollektivleştirme çarelerine karşı çıkan adamların bir niyetinin ellerindeki mağarlarını, karlalarını, ağzıklarını korumak olanlığı öz özünden hem düşünüklü olup görünüyor. Şol vaqtda Farid Tuhpatullinin paylaşan arxiv yazgısının mazmuni Sovyetlerin Türkmenistanın Behrden ve Qalanjyk etraplarında yaşayan dayxanlary, mallarlary, qıt xaritlar, hususan çörek gülen öpçün edip bilmeyen ilatın şol sanını batırak, garip diyleyen katlığın vekillerinin hem qolgolon turuzmağından uli alada qalanlığını görkezýär. Hormatly dinleyijiler, eýhem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar, bellikler bar. Eger repressiýa döwri barada bilýän zatlaryňyz, eşiden gürrüňleriňiz, öz garnaşlaryňyzyň başdan geçiren zatlar barada bilýän zatlaryňyz bolsa, azatlygy jaň edipdi, ýazyp hem aýdyp bilersiňiz.